Посол Мексики при апостольской столице Гетер Линг Альтамирано заявил, что его країна с энтузиазмом чекает визиту Бенедикта XVI у соковику этого года. И он отзначил, что энтузиазм является подтверждением характеру католической веры у Мексицы. Гэтый тип христианства моцно марийный, поважающий папу, наступника святого Петра, уявляет великую силу для Мексики, якая, как и многие иншие краины, серьезно змагается с проблемами, например, экономичным кризисом и насилием, сказал дипломат у интервью нашему радио. Гектор Линг Альтамирано подкреслил, что верники из многих кутков краины готовы проехать более за 2000 километров, как встретиться со святым отцом. Поводле яго люди ведают, что у гэты адмысловый час треба мить надею, как перемахши свои проблемы.
Yo creo que si su santidad lo verbaliza en alguno de sus mensajes,
на мой погляд, святый отец дає гэту надзею про свае пасланні. Тое, што сапраўды важна для нас, гэта яго духовная і фізічная блізкасць, яго бясспрэчны маральны аўтарытэт, які прызнаецца ўсімі. У Мексіцы пражывае 87 мільёнаў католікаў, што складае амаль 83% усіх жыхароў краіны. Папа з'яўляецца для нас надзеяй, сурсум корда, які заклікае нас падняць угору сэрцы і больш не плакаць, але пачаць працаваць разам у пераадоленні цяжкасцяў, як гэта ўжо адбывалася ў цяжкія часы для нашай краіны.
Баста де лагрімас, арріва коразонс.
Пасол нагадаў, што адносіны паміж апостальскай сталіцай і Мексікай былі ўстаноўлены ў 1992 годзе і на сённяшы дзень становча развіваюцца. Гэта праявляецца ва ўзаемным супрацоўніцтве ў вырашэнні міжнародных пытанняў. Я лічу, што візіт святога айца павінен стаць нагодай для глыбокага рэлігійнага, сацыялагічнага і культурнага аналізу таго, што сёння прадставляе сабой каталіцкая вера ў Мексіцы, падкрэсліў пасол Мексікі пры апостольской столицы.